Kun Sagale America Saganta Afaan Oromooti. Kamultan hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Tamsaasa keenya har'aa kan jimaataa keessummeessuutiin kan isin waliin turu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaalee har'aaf qabnu keessa viidiyoo dhugummaan isaa adda hin baane kan naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaatti ajjechaa suukkanneessaa agarsiisu tibbana fuula miidiyaa hawaasaa irratti tamsa'uun erga gadhiifameen booda dheekkamsa kaase garee hidhattoota faannoo ani harka keessaa hin qabu jechuusaa. Naamibiyaatti filannoon gaggeeffamaa jiraachuu fi qophii torbanii kan ta'e qophii labataas isin biraan geenya. Kanneenii fi kanneen biroo qophiilee keenya har'aatti qabannee dhiyaanneerraa amma dabareen kan oduuti. Oduu har'aaf qindeeffanneef immoo bafiqaadhuma roda.
Biyyi walakkeessa Afrikaatti argamtu Chad waliigaltee hidhata waraanaa biyya Faransaayi wajjiniin qabdu. Addaan kutuu ishee beeksiftee jirti. Ministeerri dhimma alaa biyya Chad Abdurrahman Ko'ulamala biyyi isaanii waliigaltee humna waraanaa Faransaayi wajjiniin qabdu kamisa kaleessaatii kaase addaan kutuu ishee kan ibsan erga ministeerri dhimma alaa biyya Faransaayi Jeen Neol Baarot Chadiin daawwatanii booda akka ta'e ibsameera. Murtoon biyya Chad kun murtoo biyyoottan Afrikaa biroo Maalii, Burkina Faasootii fi Niijeerii kanaan dura taasisanirraa adda ta'uusaa kan ibsan ministeerri dhimma alaa Chad Faransaayi ammayyuu taanaan biyya isaaniitii fi fira barbaachistuu taateedha jedhanii Chad amma guddatteetti biyya walaboomteedha, walabummaa isheetiif immoo hinaaffaa guddaa qabdi jedhaniiru. Waraanni mootummaa Faransaayi hojii naga eegdummaa irratti bobba'ee Chaadiin keessa jiru akka achi turus hanga'oonni Chaadi beeksisaniiru. Yemmuu mootummaan Chaad murtoo kana ifa taasisu daawwannaadhaa fi kamisa kaleessaa Itoophiyaa kan seenan ministeerri dhimma alaa biyya Faransaayi Neol Baarot dhimma kanarratti yaanni kennan hin jiru. Murtoon Chaad kun kan ifa taasifame pirezidaantiin biyya Senegaal Basri Diomaye haasaa madda oduu Ajaansi Firaans Pireesii wajjiniin taasisaniin Faransaayi buufata waraanaa biyya isaanii keessaa qabdu akka cuftu erga gaafatanii booda. Biyyoottan daangaa Chaadii wajjiniin qooddatanu biyya Rippaabiliikii walakkeessa Afrikaa, Sudaan, Liibiyaa fi Chaadiin keessa waraanni dhuunfaa mootummaa Raashaa wajjiniin hidhata qabuu fi Waagner jedhamee beekamu akka socho'aa jiru kan beekamu yommuu ta'u, biyyi Chaad garee hidhattootaa dhiyaa Afrikaa keessa socho'uu fi Bokka Haraam jedhamee beekamu wajjiniin lolarra akka jirtu ni beekama.
Lammiileen biyya Naamibiyaa jimaata har'aa gara buufataalee filannootti deebi'uun sagalee kennaa oolaniiru.
Akkaataa karoora komishinii filannoo biyya Naamibiyaatti filannoon kan jalqabame roobiidheen gaddaa ta'us sababa rakkina teekniikaa uumameen amma jimaata har'aatti dheerachuu akka danda'e gabaasameera. Sababa meeshaalee yookaan kompiitaroota sagalee kennitoonni ittiin galmaa'anuutii fi sababa hanqina waraqata sagaleen ittiin kennamuutiin kan ka'e lammiileen biyyatti pirezidaantiidhaa fi miseensota mana maree bakka bu'ootaa filachuudhaaf sagalee kennuuf ba'anii amma sa'aatii 11tti dhaabbatanii eegaa akka turanii oduu gabaastonni himaniiru. Filannoo guyyaa har'aa buufataalee 36 keessatti taasifamaa jiru kanaan paartiin bara walabummaa bara 1999 jalqabee waggoottan 37 fi biyyattii bulchaa ture. Paartiin dhaabbata uummata kibba dhiyaa Afrikaa yookiin Siwaappoo jedhamee beekamu morkii cimaa keessa akka seenaa jiru gabaasameera. Hojii dhabiinsi dargaggootaa garagarummaan jireenyaa lammiilee biyyattii keessatti mul'achaa jiru guddachaa dhufuun isaa keessumaa dargaggoota erga Siwaappoon aangoo qabatee as dhalatan biratti xiyyeeffannaa guddaan waan itti kennameef paartii bara 1990 jalqabee aangoo irra jiru morkii keessa galchuu akka danda'e ibsameera. akka gabaasalee lammiilee biyyattii waabeeffachuudhaan ifa ta'anitti amma ammaatti namootan filannoodhaaf galmaa'uu danda'ani miiliyoonii tokkoo fi walakkaa qofa. Akka komishiniin filannoo biyyattii ibsetti filannichi amma sanbata boriitti itti fufa.
Naayijeeriyaa keessatti hiriira mormii ji'a hagayya darbe taasifameen poolisoonni biyyattii 24 namoota 24 ajjeesuu isaanii dhaabbanni idil addunyaa mirga namootaaf falmu Amnesty International beekseera.
Amnesty International gabaasa fuula 34 qabu kamisa kaleessaa baaseen mormii farra mootummaa ji'a hagayyaa keessa taasifame kanarratti walitti bu'iinsa poolisoota wajjiniin uumameen guutummaa biyyattii keessatti namoottan 24 ajjeefamanii 1,200 kan ta'an immoo hidhamaniiru. Maatiiwwan miidhamtootaatiif hojjettoota fayyaa akkasumas ragabaatota adda addaa gaafachuudhaan gabaasa kana kan qopheesse Amnesty International mormii kutaawwan biyyattii Boornoo, Kaadunaa, Kaanoo, Kaatisinaa, Jigaawaa fi Niijer keessatti taasifame kanarratti tarkaanfii poolisoonni fudhatan kanaan kanneen du'an keessaa lama daa'imman akka ta'an eereera. Naayijeeriyaatti daayireektara Amnesty International kan ta'an Isaa Sanuusi poolisoonni dhukaasa rasaasaatii fi haara nama imimmaanessu bal'inaan fayyadamuu isaaniitiin miidhaan kun ga'uu akka danda'e himanii lakkoofsi namoottan balaa kanaan miidhamanii isa gabaasame caalaa ta'uu akka danda'u himaniiru. Mormiin sun kan qindaa'e bulchiinsi pirezidaanti Bola Tinubu qala'iinsa jireenyaa to'achuu dadhabuu isaa irratti kan xiyyeeffate yommuu ta'u balaa mormii kanaan walqabatee mudatee fi dhaabbata poolisii Naayijeeriyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin VOA'dhaan taasifame akka hin milkoofne Timootii Obizu Abuujaarraa gabaaseera.
Waraanni Israa'el galgala kaleessaa Gaazaa keessatti haleellaa raawwateen yoo xiqqaate lammiilee Paalestiin 30 ajjeesuu isaa dhaabbanni fayyaa Paalestiin beekseera.
Haleellaa kanaan namootan ajjeefaman caalaan isaanii kanneen buufata baqattootaa Nusriyaati jedhamu keessa jiranu yommuu ta'u bakka kanatti reenfi namootan 19 argamuu isaa dhaabbanni fayyaa Meedik jedhamu ibsee jira. Akka dhaabbanni fayyaa kun jedhetti warreen hafan kan ajjeefaman kibbaa fi kaaba Gaazaa keessatti. Haleellaa kana ilaalchisee waraanni Israa'el jimaata har'aa wanti jedhe jiraachuu baatus kamisa kaleessaa ibsa kenneen haleellaa shororkeessitoota irratti xiyyeeffate jedhe raawwachuu isaa beeksiseera. Karaa biraatiin aangaa'onni Israa'el lammiileen Paalestaayin mana hidhaa keessa turan 30 gallakkisamuu isaanii beeksisanii jiru. Namoottan lola Gaazaa keessatti adeemaa jiru walqabateen mana hidhaa keessa turan kun wallaansa fayyaa argachuudhaaf gara hospitaala kibba Gaazaatti argamutti geessamuun isaanii ibsameera. Lammiileen Paalestaayin mana hidhaatii ba'an kun yommuu to'annoo Israa'el jala turan reebichi akka irratti raawwachaa ture kan himan yommuu ta'u himannaa isaanii kana Israa'el aaltee jirti. Lola Gaazaa keessatti adeemaa jiru waliigaltee dhukaasa dhaabuutiin qabbaneessuudhaaf yaaliin taasifamaa jiru itti fufee jiraachuu isaa kan gabaase maddi oduu Reuters waliigalteen Israa'elii fi garee Hizboolaa isa Libaanoon keessatti socho'aa jiru wajjiniin taasifame roobii dheengaddaa barii irraa jalqabee hojiirra oolaa jiraachuu isaa gabaaseera.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qopheeffannetti yommuu dabarru immoo viidiyoo dhugummaan isaa adda hin baane naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaatti ajjechaa suukkaneessa agarsiisu tibbana fuula miidiyaa hawaasaa irratti gadhiifamuun hidhattoota faannoo gochaa akkasii keessaa harka hin qabu jedhe. Viidiyoo dargaggeessa dhiira ta'e yommuu mormiirraa cituuf jedhu agarsiisu kan Shawaa Kaabaattidha jedhame kanarratti mootummaan naannoo Oromiyaa fi kan federaalaa gochaa garaa jabummaa jechuun gochichaaf faannoo balaaleffataniiru. Gabaasa dhimma kanarratti qindeeffanne qabna. Kanattaanii dhiyaata.
Iskandar Naggaa gaaffiif deebii sagalee Ameerikaa gaanfa Afrikaa waliin taasiseen ani hoogganaa dhaabbata faannoo uummata Amaaraa kan naannoo Amaaraa keessatti lolaa jiru keessaa tokko kan ta'e jedhe viidiyoo ajjeechaa agarsiisu mul'ate kanaaf gareen keenya itti gaafatamummaa hin fudhatu jechuun haaleera.
Eeyyeen
viidiyoo sana argeen jira. gaafii tokko malee faannoon gochaa badaa kana keessaa hin qabu. Torban darbe wayita gaafiif deebii sagalee Ameerikaa waliin taasisanitti eessa akka jiran kan gaafataman Iskindir Naggaa, Itoophiyaa keessaa kan bakka isaa ifa hin taasifne gareen isaanii gochaa akkasii sagalee jabaan akka balaaleffatu himaniiru. Jalqaba irratti wanti nuti jennu sababni mootummaa waraanaa jirruuf sababoota gochoota akkasiifidha. Kun waan haaraa miti. Kana dura gochaalee suukkaneessaa akkasii addatti Amaara irratti kan xiyyeeffatan naannoo Oromiyaa keessatti argineerra. Kanaaf kuni gochaa haaraa miti. Dhaabbileen mirga namoomaa miidiyaaleen idil addunyaa kana dura gochaalee akkasii naannoo Oromiyaa keessatti raawwataman gabaasaa turaniiru. Faannoon sabaan Amaara kan ta'anii fi naannoo Amaaraa keessatti lolaa kan jiran gareewwan hedduu qabu. Mootummaan Itoophiyaas faannoon gareewwan adda addaatti qoodama ta'uu isaa ibseera. Gochaa ajjecha viidiyoo dhugummaan isaa adda hin baane kan Shawaa Kaabaatti raawwatame jedhame kanaaf gareen faannoo inni biraan akka hin raawwanne akkamiin mirkaneessita kan jedhaman Iskindir Naggaa viidiyoo akkasii mootummaatti qopheesse jechuun mootummaa himatu. Egaa akkuman duraan jedhe gochaalee suukkanneessaa akkasii duraan turanii fi argina irraa quba keenya gara mootummaatti qabna. Sababiin isaas gochaa akkasii humnoota mootummaatu raawwata. Kana kan raawwatu mootummaadha. Kun yeroo jalqabaaf kan ta'e miti. Kanarra darbeeyyuu ogeeyyiiwwan foorensikii fi xiinxaltoota miidiyaa hawaasaa irraa viidiyoon kun kan qophaa'e ta'uu dhageenyarra. Haala mootummaan gochichaaf faannoo komachuuf yaaleen yommuu ilaallu immoo mootummaan addatti kaayyoo ololaaf viidiyoo kana qopheesse jennee kaa'uu dandeenya. Iskindir Naggaa viidiyicha arguu isaa himee yaada ogeessota foorensikii fi xiinxaltoota miidiyaa hawaasaa kan ifatti dubbatan irratti hundaa'uun viidiyoon sun kaayyoo ololaaf qophaa'uu dubbateera. Sagaleen Ameerikaa viidiyoowwan lama kan namoota adda hin baafamneen qabamanii jiran kan argate yommuu ta'u, viidiyoo tokkicha irratti kan argamu dargaggeessi tokko maatiin isaa mucaan isaanii viidiyicha irratti mul'atu milishaa faannootiin ajjeefamuu sagalee Ameerikaatti himanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Garuu immoo sagaleen Ameerikaa viidiyoowwan lamaan sun yoomiif eessatti akka waraabaman waan adda baafate hin qabu. Torban darbe erga viidiyoon gocha suukkanneessaa dargaggeessa tokko irratti raawwatamu agarsiisu miidiyaa hawaasaa irratti gadhiifame barattoota yuunivarsiitii mootummaa federaalaa fi kan naannoleetiin balaaleffameera. Barattoonni yuunivarsiitiiwwan naannoo Oromiyaa keessatti argamanii hiriira ba'uun ajjechaa suukkanneessaa jechuun balaaleffataniiru. Ministeera tajaajila kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa kan ta'an Laggasa Tulluu qabiyyee viidiyoo kanaa irratti ibsa baasaniin gochaan garaa jabeenyaa garee finxaaleeyyii naannoo Oromiyaa Salaalee irratti raawwate gochaa jibbisiisaa kan dhala namaarraa tasuma hin eegamne dirqama balaaleffatamuu qaba jedhaniiru. Hogganaan biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ibsa karaa televiziyoonaan tamsa'een ajjeechaa darraatti raawwate jedhe balaaleffate gochaa kanas faannootu raawwate jedhee mootummaan naannoo Oromiyaa gochaalee garaa jabeenyaa finxaaleeyyiin raawwataman akkasii cimsee kan balaaleffatuu fi nageenya uummataa mirkaneessuuf ni hojjetas jedheera. Mootummaan federaalaa fi kan naannoo Oromiyaa ibsa balaaleffannaa haa baasaniyyuu malee viidiyoo ajjeechaa sana hin maxxansine. Sagaleen Ameerikaa tajaajilli gaanfa Afrikaa yaada ministeera kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa Laggasa Tulluurraa, waajjira ministeera muummee fi aangawoota mootummaa naannoo Amaaraarraa argachuuf yaaliin irra deddeebbiin taasise gabaasa kana keessatti hammachiisuuf hin milkoofne. Gabaasa keenyatti aanuun immoo waggaa 10 dura lammiileen Afrikaa dhibbeentaan 80 dimokiraasiin gosa bulchiinsa hundaarra gaarii ta'uu isaa kan amanan yoo ta'u yeroo hundaa bulchiinsa waraanaa yookaan bulchiinsa nama tokkoo caalaa sana filatu turan har'a lakkoofsi sun gara dhibbeentaa 66 gadi bu'eeraa jedha. Gabaasa guutuu kana irratti qindeeffanne jaallanne gammada akka taanutti nutti himti.
Dargaggoonni gaanaa kumaantamaan lakkaa'aman daandii irratti bahuudhaan hooggansa biyyattiitti quufa dhabuu isaanii ibsuudhaan dargaggoonni 53 baatii fulbaana darbe keessa hiriiran albuudaa seeraan alaa baasuu mormuun hidhaman akka hiikaman gaafatan. Joshua Boyede miidiyaa hawaasaa irratti dhiibbaa uumuun kan beekamu yoo ta'u boodarra rogeessa ta'eetu hiriira kana hoogganna. Hordoftoota toora intarneetii gara 2,000,000 kan qabu yoo ta'u waltajjii isaa kana fayyadamuudhaan dhuunfannaa dargaggootaa kana dhageessisa.
Paartilee guguddoo biyyattii lamaan gidduutti yeroo hunda waan deddeebi'aa jiru nuffaniiru.
OED akka jedhutti dargaggoota biratti dimokiraasii irratti mufannaan guddachaa dhufe Hooggantoonni paartilee siyaasaa gurguddoo Gaanaa biratti itti gaafatamummaan dhabamuusaa ilaalaa jira. Kunis biyya seenaa fonqolcha mootummaa waraanaa irraa gara ibsaa tasgabbii naannoo sanaatti ceete keessatti ta'ee jedha.
Akkamitti paartiin kun uummata irraa hatee yeroo paartiin biraa dhufummoo isaaniin itti gaafatamtoota hin taasisu jedhee dubbataa jira. Dargaggoonni kun bu'uuraan namoota qabeenyaa biyyaa hatan mana hidhaa seenuu isaanii argu barbaadu.
Umrii ganna 88 kan qaban Jeneraal Joosef Nuunoo Mensaa nama dur siyaasa keessa turan yoo ta'u waan dargaggoonni kun jedhan ni hubatu ni deeggarus.
Arra isaan keessaa tokko ta'uun barbaadu sababaan isaa isaan abdii tokko iyyuu waan hin qabneef.
Dhaabbati qorannoo walamni kan Afroo Baaroomeetir jedhamu akka jedhutti lammiileen Afrikaa 66 bifa bulchiinsa biroo caalaa demokiraasii filatanis namoonni gaaffii qorannoo kana irratti hirmaatan keessaa gama siyaasaa abdiinagdee waan hin guutamin hafeen kanneen mufannaa qaban 53 carraa gidduu seenuu waraanaaf banaa ta'uu qabaa jechuudhaan ibsu. Garuu qaama fonqolcha mootummaa Gaanaa kan bara 1978 ka turan Nuunoo Mensaa gidduu seensi waraanaa filannoo keessa galuu hin qabu jedhu.
Waraana eega siyaasa keessa galchitee booda karaa diigumsaarra jirta. Yeroo fudhachuu danda'a garuu ni dhufa.
Nuunoo Mensaa gareen waraanaa biyyattii eeguu fi deemookiraasii ishee tiksuu akka ta'e dubbatan.
Lammiileen wiirtuu filannoo dhaqanii sagalee kennan fedhii dhugaa uummataa kan calaqqisu ta'uu fi yoo amala hamaa qabaate mootummaa tokko ari'uu akka danda'an beekuu qabu.
Waggoota darban 10 keessatti jedha dhaabbanni qorannoo Afroobaarometir. Filannoo lammiiwwan Afrikaa demokiraasiif qaban akka malee hir'achuusaa kunis filannoo sobaa gaggeeffameen hammaatee irra jedhu filannoo bilisaa fi haqa qabeessa ta'e mirkaneessuudhaan badii dhaqqabe duubatti deebisuuf murteessaa ta'uu dhaabbatichi cimsee hima. Hojii gaggeessaa olaanaa jaarmiyaa Afroo Baaroomeetir ka ta'an Joosef Asuunkaa akka jedhanitti.
Lammiilee wiirtuu filannoo dhaqanii sagalee innaa kennan sagaleen isaanii fedhii dhugaa uummataa kan calaqqisu ta'uusaa fi yoo amala hamaa qaba ta'e mootummaa tokko ari'uu kan danda'u ta'uusaa beekuu qabu. Filannoon hanga sana bu'a qabeessa yeroo ta'u sana booda hariiroon itti gaafatamummaa achirraa ijaaramuu jalqaba.
Gaanaan ji'a dhufu filannoof yeroo qophaa'aa jirtu kanatti dargaggoonni filannootti fuulleffachuu dhiisuu mannaa abdii akka qabaatanii fi adeemsa demokiraasii keessatti akka hirmaatan bo'ee do'e dhaamee jira. Callisuu fi harka kennuun filannoo mitii jedha.
Amma immoo gara qophii 7 qophii 2 dabarra nu waliin tura. Lakkoofsi fiilmii afaan Oromoo xiqqaachuu daawwataanis dhabamuun fiilmiin afaan Oromoo kuffisaa akka jiru Biqilaa Asfaaw ogeessi fiilmii afaan Oromoo dubbata. Dhiyeenya fiilmii Finnaaf jedhamu daawwattootaan kan ga'e Biqilaan fiilmii isaa manneetii siinimaan gahuuf rakkachuus hima. Erga manneen siinimaan gahee boodallee daawwattoota fiilmicha ilaalan argachuunis rakkoo akka ta'e himeera. Qophiin kun irra deebiitiin kan dhiyaatudha. Galmoo daawwittu haasofsiise kunoo.
Maalgochaa gara koo deebitee dhufte.
Waan meeqa keessa dabarreeti kan nuyi mana siniimaa keessa akka fiilmiin seenu goone.
Dargaggoo Biqilaa Asfaaw diraamaawwan afaan Oromoo raadiyoodhaa fi waltajjiif oolan kan barreessu akkasumas immoo hojiiwwan fiilmii afaan Oromoo keessatti dargaggoo maqaa qabudha. As magaalaa Finfinneetti dhalachuu kan dubbatu Biqilaa Asfaaw aartiin kan wal bare jedhu mana amantaa keessatti jedha.
Ijoollee ijjiin magaalaa Dambiidoloo keessatti kubbaa taphachaa barnootas barachaa guddanne jechuudha. Magaalaa bara Dambiidoloo bakka bu'es kubbaa taphachaan ture. Akka ajaa'ibaan qaban ture. Gara aartii kana keessatti yoo akkanii dufu fi shorise olana da jide ya da mali fi daimuma haka e shewjin baye hariro ciman kabanture walle fanoro baye da gefati baye jallati kasetin yero sana kasetin hara sirbonir pagan frefa sirbota da daga fawo nani anatu bana fi bitigala gashina njiti kaseti gaggara baye yero sana walle da gefa walle baye da gefa dan ture sano ra ke kitaba aso sama fas dubisun jalqabe kitaba na yadda kitaba dabawo yisa kitabo tisun baye kesuma godanni si baye diba gudda sirati uma imagination ke bayol kasa akata taban kitaba sana barrese baye ajaiba achite kitaba sana dubisa bakkota tisenasun sene famindu margita na fela guddas ke sitiuma
fedi kanan hojiti jijire kan jidu biklan ityanses jarran drama in barrese ifatti basu dofofi dubata
utune e barumsa marketing gi baraddu drama e walitufa kan kopesa tureture drama manjala la jedu kuta sodomi la manof kesa gabu chombela mariam director obn Roni na dawalu akuma jijjerti tinatime kutu drama ke kaskochu tirra jalle dera kasko le ka endeme sabote odi galte koni ga hakdra ojin ke jal qaba mo gafana misif jalle tu gafana mi wise has to dubat ustitola sabote gada sakamrat cheechu da
manna nu gatto arammo
filmi beke ma barbadi mano jedde gafani mitu barresu mitu barrisi wagga sadeti kanini taayitu no jitami subscribe are barumsa walitu fadani script writing girete barachu itfufne bodde debe script sanagulalum barbade namota ka abdul nasir jeram fati nagar sise abdul nasir baye jallate baye ama america jira dabanis script sanalale biya sana ke stesi kana kamitu jichu ya dana njede sena sakara timo jijire mitu sa amma tebe
sana bodas filmi finnab jadu o jichun hordo total tese jira bikilan
toko yoro jal kabati filmi sena wa fanu romo ke sati mana sinima finfinni hundu maki sagale dawona da fa kuma filmi ya fan bradi ya teda turti mana sinima arga teda yero amatimo akuma torbandar be ipsa media la chaturre tele tv api platform ya mayro amma biya kenya ke sette hundai tamsasa filmi itin egalijru bayina filme fana marat amate to kan itin jal qabani qarrasa finna fisargate turti wogalama abod dera debe gar sinemati debe jira
mutanno filmi afan romo jichu ke satikaburra ka udanis yero wae filmi afan romo dubatus akas jira
hojin filmi afan romo akami jene dubachu fi hinjiru wan hinjire tokomo jira jene dubachu ni ma afan mata
mal ta kisabu
akanne tokko ba inani ogese ballan ba inani kamnu duga dubachu ftanani qami industry film afan romo lato jetu hinjiru kunkunkuni akanne injiranni sagodera
rakkonni kan film afan romo ogesonni murasni juru jeda ujetaniyu dawatan no feilalu murta ta usati jeda
mana sinima kesa filmi fi nafinga shufi anje afurnati fudate filmi afana maarifa tokko harre bifame bormta samana sinima kister gita afano romo sajal qabate egal shuf garu jafudati fudate wamiga kisada berret kan nu mana sinima kisaka filmin senu gone ega sene garu audience in afano romo am filmi de me ilalatre injuru
kana fo yesu da afisi waride bogu makana gabu filmi afano romo jicho kete fufu kamni motu mafia botin kabenyas ogbaru saba gudisa kanjede filmi afano romo kanasi utubu akkaban dubate jira
filmi afano romo afano tabra jindur gumatan hamma humni kodande hojjechu sana boda filmi afano romo durguma gochu alotini duddu banjurumo rakina tokomale kesa kanifullo gochu Ahmad and Tiko from Omnago, second letting it a fedge charger.
Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Finfinnee irraa.
Gabaasni keenyatti immoo aangawoonni Biriitanii fi Ameerikaa guyyoota dhiyoo as maaliif drooniiwwan hedduun maadhee humna qilleensaa United States kan Ingiland keessa irra akka balali'aa turan qorataa jiran. Biriitan loltoota naannoo sanatti bobbaasteetti tujubee horaa dabalataan nutti himti.
Sadaasa 20 qabee drooniiwwan xixiqqoon Biriitan keessatti maadhee waraanaa Ameerikaa 4 irra walitti aansuudhaan balali'aa turan jechuudhaan waraanni Yuunaayitid Isteets roobii darbe beeksiseera. Maadheeleen kun Leganis kan jedhamu jeettii waraana humna qilleensaa Yuunaayitid Isteets 48ffaa of keessaa qaba. Awurooppaa keessa kan jiru dandeettii lolaa cimaa kan qabudha. Gidduu kana Pentaagon taatee kana ciminaan hordofaa jira. Dubbi himaan Pentaagon Meejar Jeneraal Paatrik Raayidar akkas jedhu.
Installation leaders have determined so far that
hogganoonni dhaabilee hangammaatti weerartoota kana keessaa tokkollee maadhee sana kellaa sana yookaan immoo qabeenyaa irratti dhiibbaa akka hin geessisin adda baasanii jiru.
Biriteen loltoota 60 naannoo maadhee sanaatti bobbaastee jirti. Ministeerri ittisaa Maariyaa Eegan tarkaanfiiwwan eegumsaa humna sadarkaa hedduu qaban fayyadamaa jiru jedhan. Amala akkasii keessatti hirmaachuu isaaniitiin kan qabachuu dandeenye kamiyyuu humna seeraa jiru guutummaan arguuf jiru jedhan. Waraanni Yuunaayitid Isteets balaliin diroonii kun guddinaaf bifa adda addaa qabaa jedheera. Sun tarkaanfii itti yaadanii fudhatamuu qabu kan agarsiisu ta'uu hin oolu jedhu ogeessi nageenya diroonii David Dunn.
The most obvious thing is that these are disruptive practices.
Waan ifa ta'e kun shaakalawwan jeequmsa uumanii hojii balalii akka dokutuuf daandiin balalii hojii isaa mala adda ta'een akka hin hojjetu dirqisiisu.
Daan akka jedhanitti mormitoonni Yuunaayitid Isteets dirooniiwwan kana kaayyoo biraaf itti fayyadamu. Fakkeenyaaf kan akka baay'ina jeettiiwwan waraanaaf eessa akka isaan jiran odeeffannoo walitti qabuu kan fafakkaatu. Drooniiwwan kun mana jireenyaa loltoota Ameerikaa irrallee ituun hafin utuu balali'anii argamaniiru.
The most vulnerable part of the overall system is actually the aircrew.
Sirna waliigalaa kana keessatti kan akkaan saaxilamee jiru dhugumatti hojjetoota xayyaaraati. Kanaaf hanga mana isaaniitti hordofuudhaan eessa akka jiraatan adda baasuu yoo dandeesse dhugumatti kutaa saaxilamaa ta'e eessatti cabsuu akka dandeessu addaan baasuu dandeessa.
Gaazexaan Times of London jedhu akka gabaasetti aangawoonni Raashaa itti gaafatamtuun taasifne. Daan akka jedhanitti Mooskoon haleellaan bifa adda addaa akka geggeeffamu barbaaduusaaf ragaan jira. Jechuunis bifa waraanaa kan hin taane kan ammallee diigumsa fiduu danda'u jechuudha.
Whether that be for the disruption of undersea cables.
Keebiliiwwan galaana jalaa adda kutuu yookaan paakeejiiwwan balaa qaban magaalaan jiraadhu Birmingihaamitti erguuf keessaa qaba. Ammaan dura buufata xayyaaraa Birmingihaam keessatti paakeejiin ibidda kaasuu danda'u ergamee ture. Kuusaan meeshaalee Ukireeniif ergamu ka keessa jiru keessatti illee ibiddi qabatee ture. Kanneen akkasii haala baratameen qaama sadaffaan kan raawwatamu fakkaata. Kunis Raashaan Biriteen keessatti yakkamtoota waan miindessee bobbaase fakkaata.
Yeroo gabaasi kun qindaa'etti embasiin Raashaa kan London keessa gaaffii VOA gaafateef deebiin kennine. Mooskoon kana dura haleellaa kan waraanaa hin ta'in bifa adda addaa qaban gama dhihaa keessatti raawwatamuu keessaa harka hin qabu jechuun haalee jira.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo.com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, eksii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikuuf qaadu sagantaawwan keenya har'aa gulaaluutiin immoo namoo daandii akkasumas karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuutiin tujubee horaa piroodiyuusarri keenya har'aa Eeliyaas Amaara ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun qophii keenya galgala har'aa asuma irratti xumurraa halkan gaarii torban gaarii.